Adventpüha salmi, Johannese 3.16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Aamen. Täna hommikul seisatame mõttes juba Betlemmas ristiusu hälli juures. Seal sündis Jeesus Kristus. Kui teda ei oleks tulnud, ei oleks meil üldse ristiusku. Ei oleks meil tänast jumalateenistust, ei oleks meil jõuluevangeeliumi ega jõululaule. Betlemmas annab taevane rikkus meie maisele vaesusele oma käe. Ja ta annab seda Kristuse kaudu, kes saab vaeseks meie pärast, et meie võiksime saada tema vaesuse läbi rikkaks, nagu ütleb apostel. Tänavu on 4. adventpüha ja jõululaupäev samal päeval, just nagu nad tahaksid ühendada kõik oma jõudu selleks, et meie tähelepanu juhtida Kristusele kui Jumala annile. Loetud salm, nagu isenesest, annab meie kätte 3 olulist mõtet. Üks nendest on Jumala and. Teine on siis meie suhtumine sellesse Jumala annisse ja kolmas on selle tulemused. Kui võtame esimese osa sellest salmist, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema on andnud. See juhib meie tähelepanu Jumala annile ja Jumala annile Kristuses Jeesuses. Võtame need sõnasõnalt. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud. Jumal ei tule jõulu puhul ja üldse meie juurde mitte esimeses järjekorras nõudmisega, vaid pakkumisega. Täna hommikuses Jumala teenistuses Issand tuleb meie ette oma taevase pakkumisega. Siinai tuli nõudmisega ja ütles, sa pead tegema seda. Kristus tuleb pakkumisega ja ütleme, sa võta see. Esimeses järjekorras ristiusk ei tule mitte meie juurde nõudmisega mine ja tee, vaid ta tuleb pakkumisega tule ja võta. Tule ja võta jumalik jõulu kingitus vastu, mis sinul on antud. Kas oled täna valmis seda vastu võtma, mida Jumal annab? Ja see and on nii kaunis ja suur, et kui meie selle vastu võtame, siis oleme meie saanud taevase rikkuse, aga vastasel korral meie ei tunne veel jõulumõtet. Kui ristiusk on meil ainult teatud väliste toimingute kogu, mida ma olen kohustatud täitma, siis ristiusk on mul veel formaalsus. See on ainult kommete täitmine, aga kui sina tunned, et Jumal on kutsunud sind võtma midagi, siis võta. Jumal annab, aga tema annab armastuses, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Kujutle korraks ette, kui meil oleks öeldud niiviisi, Johannes evangeeliumi 3.16, sest nõnda on maailm Jumalat armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud. Siis sõltuks ju ristiusk meie armastusest Jumala vastu. Sest nõnda on maailm Jumalat armastanud, aga õnneks on siin öeldud, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Jumal on algataja, temast voolab välja see armastus ja kogu ristiusu evangeelium kogu oma tõega. Piibel ütleb, armastagen teda, sest tema on meid enne armastanud. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud. Jumal annab armastuses, aga Jumal annab oma parima. Tema annab oma ainusündinud poja. Sellel jõululaupäeva hommikul tuletatakse meile pühast kirjast siis meelde, et Jumal annab Jeesuses Kristuses oma kõige lähedasema. myytynyt sõjaajal. Yksi abielupaar kaotas oma poja ja see poeg oli nende ainus laps. Pärast ütlesid vanemad selle kohta niiviisi. Nüüd oleme meie õppinud mõistma Jumala armastust inimkonna vastu paremini, kui me seda iial varem tegime, sest meie oleme andnud oma ainusündinud poja, aga mõtleme, et Jumal andis oma ainusündinud poja. Ja nõnda Jumal annab meile oma parima, veel enam, Jumal annab meile taeva parima. Taevas ei ole paremat Jumalal anda kui oma ainusündinud poeg. Kui me räägime jõulust ja taevasest kingitusest meile, siis tuletage meelde, et see on taevane parim. Ja kallis vend jõde, kui sina pakud Kristust oma kaas inimesele, siis mõtled, sinul ei ole võimalik pakkuda ühelegi inimesele suuremat väärtust kui Jeesust Kristust. Kas sina võid veel suuremat andi kellelegi anda, kui Jumala ainusündinud poega pakkuda ja pakkuda seda, mis on taeva suurim väärtus? Sellepärast kogudus kuuluta rõõmsalt Kristuse evangeeliumi. See on sõnum, mis sisaldab taeva parima pakkumise. Ja see pakkumine vastab meie vajadustele. Jumal tuli ja tõi selle anni Petlema, aga mitte üksipäinis Petlema, vaid kogu maailmale, ka Tallinnale. Ja täna hommikul ka olevesti kirikule. Kui sina oleksid Petlema väljal kuulnud inglite laulu, mis ütles, me vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis kogu maailmale peab saama, kõige rahvale peab saama, siis ma usun, sa oleksid nende väheste õnnelikud hulgas, kes on seda kuulnud. Aga täna hommikul oled sina siin kojas ja seda sama kuulutatakse sulle. See sama ingli laul olgu ka praegu sinu kõrvus, et sa võid ütelda, Jumal pakub meile oma parima ja tema pakub seda ka minule. Jõulud ei ole enne muutunud tõelisteks jõuludeks, kui nemad on muutunud meile isiklikudeks jõuludeks. Ja sellepärast võis apostel ütelda, Jumal on oma poja ilmutanud minu südames. Me laulame ühes jõululaulus nõnda, anna süda sõimeks õnnistegijal. Need ei ole mitte nii sama tühjad sõnad. See ei ole mitte tavalise fraasi kordamine, anna süda sõimeks õnnistegijal. Mõte on selles, et Issand tuleb ja tema leiab aseme meie südames. Piibli järgi süda on meie elukeskus. See on see paik, kus sünnivad sinu tunded, soovid, mõtted ja otsused. Ja kui Jeesus tuleb meie ellu, tuleb meie südamesse, siis tuleb tema just selle sinu elukeskusesse, kus sünnivad sinu soovid, mõtted ja otsused. Kas Jeesus on pääsenud sinu südames sellele kohale, kus need sünnivad? See on nagu allikas inimeses, kus tema elu määravad jõud välja voolavad. Kas see allikas on Kristusele üle antud? Enne ei ole jõulud tulnud sulle, kui sina võid ütelda, Kristus on tulnud ka minu südamesse, nii nagu Paulus seda ütles. Inimesed on käesoleval sajandil palju uuendusi üle elanud, palju muutnud oma elus. Meil on tänu Jumalale paremat elutingimused, kui seda olid paljudel varem, mis puutub meie välistesse elutingimustesse. Siis meil on hea meel, et inimestel on ajakohased korterid. Meil on hea meel, et inimesed saavad elada uutes majades. Meil on hea meel, et inimestel on korralikud töötingimused. Kõige nende eest me oleme tänulikud. Aga ütelge, kui kaua need välised head asjad meil püsivad, kui meie paneme nendesse elama tigedad, kurjad ja pahatahtlikud inimesed. Nemad rikkuvad need uued majad ja head korterid ja nemad rikkuvad ka need oma halbade kommetega head töötingimused, sest inimene hakkab oma häid töötingimusi kurjasti kasutama, kui tema tunnete ja mõtete maailm ei ole muutunud uueks. Sellepärast meie täna kuulutame seda imelist armu Jeesuse Kristuse läbi. Jumal muudab meid uueks. See uuendus vastab meie vajadustele. Meil on hea meel, et meie tohime seda head sõnumit jõuluevangeeliumi üksteisele täna edasi anda. Nüüd võtame salmi keskosa. Ja see keskmine osa näitab, kuidas me peame Jumala pakkumise omandama. Kuidas meie suhtume, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama. Et ükski, kes temasse usub, see määrab nüüd meie suhtumise Jumala annisse, mis tema on andnud. Sellesse annisse, mille kohta me ütlesime, et see on Jumala algatus, tema armastus avaldus. See on tema kallim and, sest see on tema ainusündinud poeg. See vastab meie vajadustele, see uuendab meid. Ja nüüd, kuidas sina seda siis vastu võtad? Mis on sinu suhtumine? Johannes ütles, et ükski, kes tema siis usub, Jeesus, andes edasi Jeesuse sõnad. Mida see peaks tähendama? Ükski, kes temasse usub. Kujutan, et jõulu laupäeva hommikul võib-olla siin kojas mõni inimene, kellele see sõna on mõistatuslik. Mida siis see lõpuks tähendab, et usub? Ja siin kujutan, et on terve hulk neid, kes seda ammu teavad juba, on seda kogenud. Aga nende huvides, kes seda siiski ei peaks teadma, ma püüan veel kord selgitada, mis see tähendab, kes usub temasse. Kuidas seda teha? Võiks asja teoreetiliselt arutleda, aga see ehk jätab siiski meid võõraks. Aga püüan seda ühe lihtsa näitega seletada. Minu nooruses oli üks tuntud äratustööline maailmas, maailma mõõtudes ja evangeeliumi kuulutaja. Tema nimi oli Wilbur Chapman. Ta on kirjutanud üsna palju raamatuid oma tööalal. Tema sai usklikuks, kui ta oli alles noor üliõpilane. Tema läks Chicagos Moody äratuskoosolekule. Kuulus evangelist Moody pidas seal äratus jumalateenistuse ja ütles, kui keegi tahab oma elu issandale anda, jääge pärast järel koosolekule ja meie räägime ja palvetame teiega. Suur rahva hulk läks ära, mõned jäid sinna, nende hulgas ka Wilbur Chapman, see noor mees üliõpilane. Ja tema istus pingi otsa peal, kui järel koosolek algas, Moody isiklikult läks tema kõrvale ja küsis, noor mees, mis on teie sooviks? See noor mees ütles, mul puudub päästmise kindlus. Ja Moody ütles, võta lahti Johannese 5 ja 34 loe. Noor mees võtab lahti Johannese 5, 34 ja loeb, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud. Sellel on igavene elu. Moody küsis tema käest, kas sa usud seda? Noor mees vastas, usun kindlasti. Kas oled usklik? Võt selle, kui mul on niisugune asi, et vahel ma arvan, et ma olen juba usklik. Seal samas tuleb jälle kahtus, ega sina ikka tõsine usklik veel ei ole. Muud ütleb, loe uuesti seda salmi. Ja jälle noor mees loeb, tõesti, need on Jeesuse sõnad. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud. Sellel on igavene elu. Muud küsib tema käest, kas oled usklik? Noormis hakkab seletama, tead, ma ikkagi kahtlen selle juures, kas ma olen või ei ole. Ja siis Moody ütles talle üsna valjul toonil. Noormees, mõtelge, keda teie kahtlustate. Ja korraga Chapmanil saab selgeks, et tegelikult tema kahtlustab Kristust. Sest Kristus on ütelnud need sõnad, mis me lugesime tõese tõeste, ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud. Sellel on igavene elu. Kui mina seda ei usu, siis mina teen Kristuse valelikuks. Ja ta kohkub selle juures ja Moody ütleb, loe veel kord seda salmi. Ja ta loeb veel kord, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud, sellel on igavene elu. Ja selle peale ta ütleb, Moody küsis nüüd otse emaliku hellusega, kas sa usud, mis sa lugesid? Noor, mis vastab, jah, usub. Kas sa oled usklik? Ja nüüd noor mees vastas, jah, ma olen usklik. Sest enam tema ei tahtnud kahtlustada Jeesust Kristust ja tema sõna. Eks esimese Johannese kirja viiendas peatükis olegi öeldud nõnda, et kui meie teda ei usu, siis oleme meie Jumala valelikuks teinud. Mõtle, sinul jääb täna hommikul üle, kas Jeesuse Kristusesse uskuda või tema valelikuks teha. Veel enam, sina pead Jumala enda valelikuks tegema. sest Jumal on ütlenud, et tema saatis oma ainusündinud poja meie päästjaks ja õnnistegijaks ja täna ta on öelnud seda ka loetud salmis. Ja kui sa seda ei usu, siis muidugi jääb see sinust kõrvale see õigus, mis Jumal sulle pakub. Kas sina usud seda sõna, mis me täna hommikul lugesime? Et ükski, kes temas usub, ei peukka saama, vaid et tema ligavene elu peab olema. Ma usun, et sa usud. Aga kas sa usud seda praegu nii kindlasti, et sa täna hommikul võid ütelda, nüüd olen mina usklik inimene? Kas sina lähed kui usklik inimene siit kohast välja? Kui sa ei lähe, siis sa teed Jeesuse valelikuks. Ja siin on nüüd kaks võimalust meil. Kas me usume või teeme täna hommikul Jeesuse valelikuks? Meie võime oma süüga tulla tema ette ja selle andestuse vastu võtta, mis tema meile on andnud. Aga mis on siis selle tulemused? Tulemused on niisugused, et Jumala arm tuleb siis meile appi ja ükski, kes temasse usub, ei saa hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Kui meie ei usu, siis me saame hukka. Olen vestelnud inimestega, kes on uhked selle peale, et nemad ei usu. Neile on see nagu mingisugune nende hariduse dokument, kui nemad ei usu. Ja nendele on see nende kõrge intellektuaalse taseme tunnus, et nemad ei usu. Ja need, kes usuvad vastupidiselt, see on siis nende madala intellektuaalse taseme tunnus. Ja see on nende vähese hariduse tunnus, nemad usuvad. Aga huvitav, et Jeesus ise siin samas loetud peatükis ja 19. salmis ei ütle mitte, et uskumine ja mitte uskumine on hariduse või mitte hariduse tunnus. Vaid Jeesus paneb põhjus hoopis mujale ja ütleb niiviisi, aga see on kohus, et valgus on tulnud maailma ja inimesed armastasid pimedust rohkem kui valgust, sest nende teod olid kurjad. Tähendab, asi ei olnud üldse mitte intellektuaalses tasemes, vaid asi oli moraalses tasemes. Kas tema usub või ei usu? Ja sest nende teod olid kurjad. Kui sa oma hinge ees siis seda kahtet läbi katsud, siis ma usun, et sa leiad ka täna vastuse. Ja kui ma ei usu, siis tagajärg on hukkumine. Elu laguneb maa peal meie käest juba ära. Me ei tunnu, et midagi variseb, midagi kaob ära mu käest. Mõtlen praegu ühele koduperenaisele, kes ütles niiviisi, et iga päev ma pean ikka võtma mõne tableti, muidu rikkun mina oma närvilisusega kogu perekonna meeleolu ära. Kas see peaks olema meie rahu alus? Kas tõesti meie ehitame oma kodu rahu tablettidele? Ma saan aru, kui aig inimene kasutab tablette, kasuta, kui need sulle head teevad. Aga kui inimene oma hea tuju saamiseks peab kasutama tablette, siis on kusagil inimene looduse seadust rikkunud. Terve inimene. Ja kui sina niisugusel alusel viid oma rõõmu ja oma rahu, see on sama hea, kui mõned mehed viivad seda või ka naised viivad seda pudeli alusele. Ja kui meie niisugusele alusele ehitame oma rahu ja oma kodurõõmu, oma südamerahu, siis on tõesti hukatus meie käes. Kui kaua sa ikkagi sellel alusel saad püsida? Varem või hiljem see alus hukkub su käest ja sa ise hukkud ühe selle alusega. Kes päästab sind? Aga tänu Jumalale, et on neid, kes on ka teisiti uskunud ja teisiti kogenud. Kui Jeesusega kaasas oli Johannes. Ta oli nii ägeda loomuga mees, et Jeesus pani talle nime Piksepoeg. Ja Jeesus tegi sellest mehest uue mehe. Ja see mees oli esimene mees maailmas, kes kirjutas need sõnad, Jumal on armastus. Miljonid on seda tagantjärjel ütlenud ja meie ka, aga Johannes oli esimene, see sama ägeda loomuga mees. Jeesus muutis teda. Noor variser Saulus oli esimesel sajandil vihaste noormeest hulgas. Luukas ütleb tema kohta, et ta turtsus vihast. Ja selle mehe Jumal muutis nii, et tema kirjutas esimese Korintuse kirja 13. peatüki, mis on tuntud armastus ülem laulu nime all. Jumal võib meid muuta ja ta on valmis meid muutma. See on meie jõulusõnu. Mõtlen praegu ühele teisele koduperenaisele. Tema oli usklik inimene ja mõtles, mina tahan tõeliselt tänavused jõulud oma perekonnale jõulurõõmu, tõsist jõulurõõmu, nende jõulutajal tõsist rõõmu pakkuda. Ja ta hakkas ennast ette valmistama. Tegi oma sisseostud, hakkas oma kingituse pakkisid koostama, toitused kokku ostma, küpsetama, keetma. Tõesti pidi jõulud kujunema eeskujulikudeks jõuludeks. Aga juba enne jõulu siis ta oli nii kurmatud kõigi nende välist asjadega, et ta ütles, juba soovin, et pühad oleksid möödas. Ei suuda enam seda teha, mis ma tahtsin kõik teha. Ja siis kaks päeva enne jõulu tema väike 8-aastane poeg murdis jalaluu. Nüüd tuli kõik jätta sinna paika, minna poisiga haiglasse. Ja pois jäigi haiglasse. Ema tuli koju, seisis siis oma laukil olevas köögis, vaatab ringi ja ta hakkas nii ale endast, et hakkas nutma. Ja siis, kui ta seal nuttis, siis ta tunneb korraga üks vaikne, tasane hääl, hakkab temaga rääkima. Ja ütleb, sina tahtsid valmistada ennast jõulude vastu. Kas see oli õige viis, kuidas sina hakkasid seda tegema? Sa võtsid kõik välised kohustused ja hakkasid nende kaudu jõulurõõmu tooma. Ja unustasid ära need seesmised suured väärtused. Sa ei suutnud enam Jumala ees rõõmu tunda sellest, et sul on terved lapsed, terve abikaasa. Sa ise hea tervise juures. Sa jätsid sellest Jumala tänamata. Sa ei tunnud enam isegi rõõmu Jeesusest Kristusest. Muidugi sa usud jaa, aga ta ei olnud enam sinu jõulurõõm. Ja nüüd korraga see naine tundis, et ta oli vea teinud. Seal samas keset püügi pörandata langes põlvili ja palus andeks oma rumaluse. Ja ta leidis, et ta oli hakanud väär suunas oma jõulurõõmu valmistama teistele. Ta hakkas seda valmistama väliste abinõude kaudu ja jättis seesmised kõrvale. Oleks tema seesmistele annud esikoha ja välised sinna kaasa toonud, siis oleks see väline olnud omal kohal. Aga välised võtsid esimese koha ja seesmine jäi kõrvalisel kohale ja sellepärast tal ei olnud jõuluks enam jõudu. Ja kui ta siis seal põlvedel oli, siis ta tundis uuesti seda rahu, mis tuleb Kristuselt. Ja juba tal olid sõnadki valmis, millega ta läheb oma poega külastama haiglasse, kes jalaluu oli murdnud. See oli teine jõulutee ja see oli nüüd uskumise tee, et ükski, kes tema siis usub, ei pea hukka saama, vaid et temal igavene elu peab olema. See igavene elu tuli sinna kõige parandale tema südamesse uuesti. Aga kas see tuleb täna hommikul ka kirikus sinu südamesse? Võid öelda, et mul on täna hommikul hea osa oma issand ees ja võin rõõmuga vastu võtta seda, mis tema mulle on toonud ja mulle on pakkunud. Meie tuletasime meelde, et Jumal tuleb jõulusõnumiga meie juurde sel viisil, et tema ütleb, mina annan, mina pakun. Tema tuleb taevase pakkumisega maa peale. Ja ta tuletab meelde ja ütleb, et see on armastuse pakkumine. See on minu parima pakkumine, mis mul on anda. Ja küsib ka, kuidas sina suhtud minu pakkumisesse. Kas sa seda võtad vastu usus või võtad sina seda vastu uskmata meelega? Kui sina uskmata meelega vastu võtad, siis elu hakkab lagunema sinu käest. Kui sina seda võtad usus vastu, siis elu ehitatakse üles, sest sellel on igavene elu. Sina tunned, et see igavene elu on siis juba nüüd praegu sinu südames. Ja veel enam, kui sina ka sured, siis lähed sina igavesesse ellu. Meil on hea meel seda jõulusõnumit täna edasi anda teades, et ei ole võimalik ühelgi kogudusel pakkuda täna hommikul maailmale paremat. Ei ole võimalik ühelgi inimesel pakkuda teisele paremat kui Jeesust Kristust kui Jumala andi. Aamen.